Það var einu sinni kall og kvenn í kottisínu og þau fóru með þetta fátæk en þau áttu veginn að hreysu sem var brúna hreysu sem var kallu brúnka. Já, einu sinni týnist brúnka og nú leggur kall á stað með næstu og nýja skó að leita brúnku. Þegar hefur hann gengið lengi og lengi, þá kemur hann að stiga sem er alla leið upp til himna. Og í neðsta stigar rimina þá sér hann hrosta srúfi. Þá segir kall, hér er brúnka mín farið fara að skrifa lengur og nú leggur hann stóð stiga. Þegar hann kom svo upp í miðja stiga þá finnur hann aðra hrostasrúfu. Þá segir hann enn, hér er brúnka mín farið fara að skrifa lengra. Svo heldur hann áfram og þangað til hann er komin upp alla leið til himnaríkis og þar er einn hrúður enn og hann, þá segir hann enn, hér er brúnka mín farið fara að skrifa lengra. Svo fer hann nú þannig upp í himininn og nú fer hann að leita kemur þar á mikla völlu og víða og það er nú alls konar. Búpenningur þar og hann leitar og leitar og loksins finnur hann brúnku. Og svo fer hann nú baka á brúnku og þenni nú sé að hann á tilbaka og allan nú hafa sér niður stigan. En þegar hann kemur nú að stiga þar sem stigin var þá er stigin horfin og bara gati niður. Já nú eru venda ráða kallið við nú ekkert hvernig hann komst niður brúnku. Svo verður það hans ráða hann slátrar brúnku, tekur af henni húðina og ristir hann í smá lengjur, leggur svo hrygginn eða skrokkinn yfir hrygginn yfir gatið, það var ekki lengra þetta, og bindur svo annan endan á þessari löngu ólsinni yfir utan úr hrygginn og svo fer hann að síga niður eftir lólinni. Nú gengur vel fyrstu langa tími en svo er nú húðar ólinn orðinn og komin á enda og kallinn á talstu jarðar enn. Og þó er hann nú ristir sig og segir lengi tókn og rátt skinn. Og svona gerir hann fleiri í skipti þangu til endar með því að það slitnar ólinn. Og þá átti hann dáttu jarðar og þá stakst aumingi kallinn á hausinn og lendið beint hún á kvotið hjá sér og ofan í pottinn hjá kellingu sinni þegar hann konum eldastróm finn. Og þegar ég kann nú ekki, þetta er þráðurinn í sögunni.
Hver sagði þessa sögun?
Það var nú Sigurbjörg Valdimarsdóttir föðursýsti. Sigurbjörg Valdimarsdóttir í Engidala hér á Fljótsheiðinni.
Já, og hún sagði sögun.
Já, hún sagði mikið sögun, margar sögun.
Já.